Același amvon poate să devină tribuna diavolului. Același amvon. Mulți vor sta la amvoanele noastre cu facla profeției false aprinsă de la facla infernală a satanei. Stă la amvon. Amvonul își schimbă ocupația, își schimbă funcția, își schimbă natura în funcție de ceea ce faci din el. Casa lui Dumnezeu poate fi casa lui Dumnezeu sau pot să fie, cum spune Ieremia, nebunii din casa lui Dumnezeu. Depinde ce faci din ea. Cu alte cuvinte, răspunderea toată apasă pe umărul nostru. Aș vrea să citesc această profeție în acest loc sfânt, pe care sfințește prezența lui Dumnezeu, pe care am cerut-o în rugăciune. Eu cred că noi nu ne jucăm când ne rugăm. Eu cred că noi am spus și ne gândim ce am spus când am spus: Doamne, dă-ne cuvântul Tău, Te rog. Ia în stăpânire pe cel care vorbește. Lasă-l că o fi păcătos, că o fi credin. Ia-l în stăpânire pe ăsta. Cred că noi credem în ceea ce ne-am rugat. Iată, profeția este în capitolul 8 din Amos, atât de cunoscută de altfel. Versetul 11. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu. Cine zice? Domnul Dumnezeu. Iată, vin zile când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Aceasta e profeția. Dumnezeu însuși este garantul cuvintelor acestora. Iată ce vin zile, zice Domnul Dumnezeu. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. M-am gândit, copil fiind și tânăr și mai apoi predicator în diverse locuri, m-am gândit cum se va putea, știu de mic această profeție, de mic înseamnă vreo 17-18 ani. Cum se va împlini această profeție? Ori să vine și ori să... Chiar așa este, haide să nu încerc să dau un răspuns. Cum credeți că se poate împlini această profeție în care scrie: vin zile când voi trimite foamete în țară? Adică cine trimite foametea? Domnul? Eu știam că Domnul dă mană, Domnul dă cuvântul, Domnul dă belșug. Păi Domnul să trimită foamete? Trimite sau nu trimite? Ce ziceți? Da. Trimite. Așa scrie aici. Domnul, voi trimite foamete în țară. Dar mă întreb, cum a ajuns Dumnezeu să trimită foamete în țară? De ce s-a ajuns aici? Cum a ajuns Dumnezeu să întrebe duhurile? Cine vrea să meargă să-l înșele pe Ahab? Și un duh de minciună a zis: voi lua pe pastor în stăpânire, am să vorbesc prin el și cu ocazia aceasta voi fi un duh de minciună în gura pastorilor, a prorocilor. Prin ei voi reuși să înșel tot poporul. Du-te că vei reuși, a spus Domnul, pleacă. Nu pot să înțeleg. Nu pot să mai înțeleg ce spune acolo. Un duh rău care venea de la Domnul îl muncea pe Saul. Domnul are duhurile. Mă bulversați. Am auzit pe mulți creștini dând tot felul de explicații siropoase, încercând să-L vopsească pe Dumnezeu în culori frumoase. Aoleu, de parte de Domnul, ce vorbești? Scriptura este clară în privința aceasta. Scriptura este clară, oricât de mult ai încerca să răsucești lucrurile și să le vopsești în culori diferite, este clar ce scrie acolo. Iubiții mei, Dumnezeu va trimite foamete pentru că foamete a cerut poporului de la El. I-a spus: nu vrem să ne hrănim cu cuvântul Tău? Nu vrem mâncarea aceasta? Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă? Așa au spus ei în deșert. Nu vrem asta. Vrem să mâncăm ce am mâncat în Egipt. A venit peste ei împlinirea rugăciunilor lor. Vine peste noi împlinirea rugăciunilor noastre, exprimate sau neexprimate. Voi trimite în țară foamete este răspuns la rugăciune. Dacă astăzi privești în lume, aici în Statele Unite, nota generală a tuturor bisericilor, nota generală este aceea de malnutriție, se numește în dietetică, în medicină, malnutriție, hrănire insuficientă. Peste tot în țară, a trebuit să zbor mult peste Europa, peste Statele Unite, nu aud decât același glas: oamenii se sfârșesc de foame. Din ce în ce se sfârșesc de foame, peste tot. Amvoane mari, biserici uriașe, clădiri extraordinare, sisteme, toate pus la punct. Oamenii mor de foame în bănci. Ce se întâmplă? Care este explicația fenomenului? Dar este nota generală. Dacă întreb pe cei ce pleacă de la biserică, spun, sunt nemâncat. Dacă întreb bisericile care se bat și se omoară între ei, oamenii în interiorul lor, cum într-un stup se omoară între ele albinele, sau într-o stupine mai degrabă, explicația este una singură, foamete. De foame oamenii se omoară unii pe alții, de foame se ceartă, de foame părăsesc biserica. Dacă întreb pe cei ce nu vin la biserică, de ce nu vrei să vii la biserică, nu am ce să iau de acolo. Mi-e foame, e gol, e pustiu. Iubiții mei, suntem în plină împlinire a acestei profeții. Când eram mai tânăr, mă gândeam că probabil că vor veni și vor strânge Bibliile. Vor strânge Biblie și vreunul o să ascundă pe a lui pe la mare, pe undeva, și vom cutreia de la o mare la alta, că am auzit că unul are o Biblie. Așa mă gândeam atunci. Văd că n-au strâns Bibliile. Văd că diavolul a avut o altă metodă mult mai eficientă. A pus praf pe ele. A pus praf de un deget pe ele. Mă scuzați, doamnele care faceți curățenie. Adică chiar dacă ați lustruit cărțile din bibliotecă, nu semnează că nu e praf pe ele. Ați putut să le lustruiți, frați și surori, deopotrivă, noi toți care suntem aici. Cum e posibil împlinirea acestei profeții? Atât de rar mai este auzit la învoane cuvântul lui Dumnezeu. Satan a lovit pe proroci. Ei predică psihologie, ei predică politică, ei predică economie, orice alt fel de lucruri, ei predică succes în viață, ei predică realizare de sine, orice se aude la învoanele acestor biserici. Dar Evanghelia nu. A secat. E foamete ce nu s-a pomenit. Dar n-ar trebui să fie. Predica de astăzi se intitulează Foamete sau sinucidere. Vreau să știu dacă e foamete, e foamete. Murim de foame. Dar dacă am hrană și totuși mor, atunci e altceva. Asta e sinucidere. E prostie. E ceva care, pe care trebuie să-l privesc încă o dată mai de aproape. De ce este această foamete teribilă în Biserica lui Hristos? Cine poate să-mi spună care este cauza?
Pentru că am
bunul devenit scenă. Da, mulțumesc. Pentru că am bunul devenit scenă, ar fi rău cel mai mic ăsta. Altceva e. Biserica a devenit dependentă de acest amon. Toată săptămâna muncește omul ca un animal, trezit în zori de stăpânul lui, hai, la arat, îl aleargă, îl biciuie stăpânul din zori de zi, îl aleargă pe străzi, buimac, sunt treziți copiii, sărmanii, am o familie care îi trezește la 4 dimineața. Îi trezește, îi duce la babysitter, cineva care are grijă de ei, și după aceea fuge la servici, trebuie să fie acolo, așa se începe lucru. La fiecare zi, la ora 4, sunt treziți sărmanii și alergați pe străzi. Omul este biciuit ca în Egipt. Vom da vina pe societate? Nu. No. Voi da vina pe mine că am ales un mod de viață care mă taxează în halul ăsta. Dacă mergeam o casă mai modestă, o mașină mai modestă, un venit mai modest, puteam să-mi aleg un mod de viață în care liniștit, asemenea tânărului pescar pe marginea mării, să pot să dorm liniștit în timpul zilei și să mă odihnesc pe plajă. Și cel care avea flotă mare de pescuit a spus, băi, băiete, nu mai dormi, intră înapoi. Și, dar de ce? Care e treaba? Păi fă ca mine! Pescuiește în continuare și ziua și noaptea, 24, ia două geaburi, trei și dă-i tare până îți faci flotă mare, după aceea angajezi lume, nu știu ce, așa, și care-i treaba? Păi după aceea stai și te relaxezi, n-ai probleme, flota lucrează. Păi eu nu fac asta acum, adică de ce e nevoie să am flotă ca să mă relaxez, că mă pot relaxa chiar acum și am început cu relaxarea. Tu când te-ai relaxat, n-ai putut să te relaxezi pentru că te dor oasele, nu mai poți, ești bolnav de cancer, ești bolnav de alea. Se miră îngerii, spun, ce-i cu oamenii ăștia? Își pierd sănătatea luptând să câștige bani, după aia cheltuie banii ca să recupereze sănătatea. Care o fi rostul? Care o fi înțelepciunea? Unde o fi explicația unei astfel de atitudini? Unde e mintea? Unde e judecata într-o astfel de situație? luptă, muncesc zi și noapte ca să-și realizeze copiii, se trimite în școli și pierd familia. După aceea cheltuie banii ca să poată să refacă familia. E ceva de neînțeles. Și omul acesta nu are în timpul zilei decât pe furate, dacă ascultă ceva la radio sau dacă ascultă alergând de la un slujbă la alta, de la un lucru la altul, are timp să audă câte o vorbuliță, dar contează pe ăsta din spatele amvonului, că vine ăsta sâmbătă sau duminică, vine ăsta și îl hrănește. Contează pe el. Dar asta e foamete în țară. Omul nu se mai hrănește singur. Așteaptă să fie hrănit de la biserică. La biserică nu se întâmplă așa. De cele mai multe ori, cel mai flămând din toată biserica e chiar cel din spatele amvonului. Ce să dea el săracul altuia să se hrănească dacă el însuși este uscat de foame și de sete? N-are ce să dea. Asta se întâmplă. De asta e foamete în lume. Nu pentru că nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru că oamenii au vândut sufletul și timpul și viața și au luat timpul care era destinat lui Dumnezeu și sufletului lor și l-au folosit în cele lumești și trecătoare pe care l-a lăsat în urma lor. Cât a lăsat, întreabă unul când a murit cineva, cât a lăsat în urma lui? Răspunsul a fost simplu, tot. N-a luat nimic cu el, săracu, a lăsat tot aici. Apoi fiecare lasă tot. Că lasă 9 milioane, că lasă 9 dolari, nicio importanță nu are, e tot. Rămâne în urmă. Acesta este adevărul pe care nu-l poate nega și contesta nici împăratul, nici soldatul. Și cu unul și cu altul, și împăratul lasă tot, și soldatul lasă tot. Toată lumea lasă tot. Cu sine nu poate să ia omul decât pașii pe care i-a făcut în viață împreună cu Dumnezeu. Un singur lucru va trece prin porțile veșniciei, dragostea. Asta e tot. Cât am învățat să iubesc pe Dumnezeu, cât am învățat să iubesc pe cel de lângă mine, cu acest lucru voi pleca. Toate vor pieri, inclusiv slujbele de la biserică, darurile, manifestările, pozițiile, toate vor pieri. Un singur lucru va supraviețui. Ați auzit că albinele mor în stup? Ați auzit? Primăvara, vieții stupari în România. Mai umblă iarna, ați văzut, mai pune stetoscopul, îl lipește de stup și îl bagă în urechi să audă dacă e ceva mișcare acolo. Pe câte unul, la câte unul e liniște. Nu se mai aude nimic. A murit. A murit stupul. Bine, primăvara se dezgheață, desface stupul. Cei mai mulți dintre ei au murit cu miere acolo. Dar de ce? A murit de foame. A murit de foame bietul stup. Dar uite câtă miere avea. Așa este, dar a așteptat pe stupar să-l hrănescă. Albina nu s-a mutat după o ramă pe alta, atâta trebuia să se mute după o ramă pe alta, care era plină cu miere, nu s-a mutat de aici acolo. A așteptat pe stupar să ia mierea, să o bage între ele acolo și gata, atunci era clar. Ce se întâmplă astăzi cu biserica? Același lucru. E jale mare și vă rog, nu vreau să fie o predică aceasta, ci vreau să fie mai degrabă înaintea lui Dumnezeu o cercetare de suflet. Renunțați la această practică a dependenței noastre de biserică sau de amvon sau de vreun cetățean. Renunțați la acest lucru. Când ați fost botezați, când am fost botezați toți, ce ni s-a spus nou acolo când am fost botezați? Pe baza mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. N-ai spus... N-ai fost botezat pe cuvintele acestea, ca mântuitor personal. Bun. Atunci, ce însemnează expresia aceasta? Însemnează că ai răspundere personală față de sufletul tău. Că trebuie să te legi personal de acest mântuitor. Că trebuie să-l cunoști, că trebuie să citești cuvântul lui, fără să depinzi de ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă la biserică. Iubiții mei, de aceea bisericile sunt moarte astăzi. Sunt leșinate. Cele mai multe dintre ele au o atmosferă toxică înăuntru. Nu poate să intre sau să rămână nimeni. Din cauza aceasta, o mulțime de oameni uscați de foame și de sete. Nu pentru că Dumnezeu nu a făcut ce trebuia, ci pentru că noi am ales un alt drum. Am părăsit lumea aceasta, am plecat de la bisericile istorice, să zicem catolică și ortodoxă, sau de la bisericile mari, pe bază că acolo... Era preotul în față cânta și bătrânele vorbeau în spate. Asta a fost tot. Și am plecat de acolo, am zis că ce-am făcut noi când am plecat de acolo? Am luat cu noi obiceiul acesta. Nu mai avem preot, dar avem predicator. El citește pentru noi în timpul săptămânii, el se roagă pentru noi, el ne spune ce să facem. Nu mai avem timp să ne rugăm. Ne ducem la preot și îi dăm un bilet pe care scrie roagă-te pentru nepoastă mea, pentru nepoate mea, pentru diverse lucruri. E simplu. Nu am timp de pierdut. Eu am de muncă, frate. Nu am timp de pierdut la rugăciune. Îl plătesc pe ăsta, că ăsta tot este acolo. Niciodată nu va hrăni sufletul așa ceva. Niciodată. Niciodată nu va înălța spiritul unui om faptul că l-ai plătit pe unul să se roage pentru tine. Iubiții mei, ar trebui ca întâlnirile noastre de biserică să aibă următorul, cum să zic, următoarea notă, următoarea culoare. Să stăm în bancă aici, să ascultăm predica, ne rugăm la Dumnezeu, Doamne, te rog să-mi vorbești prin ce spune omul ăsta acolo, nu lăsa să spună ce a vrut el, ci... E o experiență între noi și Dumnezeu aceasta, stăm pe bancă și ascultăm acolo. Dar ar trebui să aibă următoarea notă generală, să fie cam așa. Extraordinar, am citit săptămâna asta lucrurile astea. Așa da, am primit o confirmare de acolo. Dar în momentul în care nu mă hrănesc, în momentul în care nu mă rog, nu studiez și nu mărturisesc pe Domnul înainte, ce aștept pe unul care este acolo? Biserica se îmbolnăvește de o boală care astăzi e aproape generală, aceea a infantilismului. Are mulți ani, 50 de ani, poate se laudă, aniversează 80 de ani, dar mi-a plăcut expresia de astăzi de la școala de sabat, s-a numit vârsta credinței. Mulțumesc, Daniela, pentru expresia asta. Vârsta credinței. Întrebarea este, biserica e de 80 de ani, dar în credință, cum acționează? Ca un copil, ca un bolnav de autism, ca un paralitic uscat la scăldătoare. Așa se măsoară vârsta credinței, care nu corespunde cu vârsta biologică, poate să fie diferită. De ce, iubiții mei frați, bisericile sunt așa de intimidate? Pentru că au renunțat la lucrare și au dat-o unui om. Pentru ce trebuie ca bietul omul ăsta care este acolo să boteze el lumea? Ce? Unde scrie, unde se prevede că pastorul trebuie să boteze el pe toată lumea? Pavel scrie în Biblie, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nimeni. Iisus nu m-a trimis pe mine, spune el, să botez, ci m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia. O, are cine să boteze? Sunt oameni însărcinați aici în biserică. Biserica însăși trebuie să stea pe picioarele ei, trebuie să fie matură. E vorba de creșterea în Hristos. Când eram copil, gândeam ca un copil, dar acum m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Problema e că mulți au părăsit Egiptul, dar Egiptul a rămas în ei. Aceeași mentalitate, același fel de gândire. Plâng turmele peste tot. Plâng oamenii peste tot. De uscăciunea teribilă de la învoane. De ce? Pentru că nu este cuvânt al Domnului? Nu, ci pentru că n-are cine să-l primească. De ce biserica nu a strigat la Dumnezeu să ridice din mijlocul ei oameni? Să ridice proroci, să ridice vestitori ai Evangheliei, să ridice oameni cu daruri. Biserica n-a avut nevoie să strige, au primit de la centru un cetățean, un om, au primit de la centru unul recomandat care să vină aici și care să facă această slujbă. A luat el asupra lui slujba bisericii. Așa ceva nu va produce niciodată creștere, nici fericirea bisericii. Biserica va trăi tot timpul bolnavă. De ce trebuie ca un om ca acesta să se ocupe de administrație, să știe câte mături, să știe câte alea? Când în biserică sunt atâția oameni care ar putea să facă lucrarea aceasta. De ce au fost scoși din slujbă toți oamenii aceștia și a fost așezat un om căruia i s-a încredințat toate slujbele acestea? De ce le e frică membrilor să gândească, stai să-i spun pastorului întâi? De ce le e frică să facă planuri? De ce le e frică să acționeze în direcția aceasta? Sunt intimidați oamenii. N-au curaj, băi, să vedem ce ori spune cei de la comitet, cei de la comitet nu putem să spunem nimic până nu vine pastorul, este 4 săptămâni, vine aici, are tot districtul. Atunci să vedem ce se întâmplă. După ce vine peste 4 săptămâni, fraților, încă nu știu să vorbim la conferință. După ce trece o lună de zile și ajunge din nou, ați vorbit la conferință, n-am avut timp pentru că am avut altele care sunt. Și așa se face că un plan a murit. Biserica lui Dumnezeu este chemată să se ridice. Cea mai înaltă funcție în biserică nu este aceea a pastorului. Cea mai înaltă funcție este a prezbiterului de serviciu. Dacă aici, în biserica aceasta, vine președintele conferinței generale, el n-are voie să urce drept la mon. El trebuie să stea frumos pe bancă, el trebuie să întrebe cine e prezbiter de serviciu astăzi. Este fratele Cutare, să spună, frate, am un mesaj, e posibil să prezint lucrul acesta? Și prezbiterul de serviciu spune, nu, mulțumesc, nu putem astăzi, e programul de așa natură că n-avem loc astăzi, după amiază, sau vineri seara, sau săptămâna viitoare. El răspunde de felul cum conduce lucrările aici. Și domnul președinte, care promovează lucrurile acestea, spune, mulțumesc foarte mult, mă încadrez în program. Când mi-a spus după amiază, după amiază atunci. Aceasta este o biserică matură. Nu știu dacă politica bisericească are nevoie de biserici mature, mă tem că nu. Are nevoie de biserici infantile, care să fie ușor de dominat, ușor de controlat, ușor de condus. Dacă este așa, cineva se ocupă de așa ceva, vreau să vă spun că totuși omul nu e vinovat. Vinovați sunt cei care au primit această politică. Mi-a scris o doamnă că este maltratată de soțul ei. Mi-a descris acolo tot ce se întâmplă. I-am scris înapoi un răspuns foarte scurt pe e-mail, omul nu este vinovat. Mi-a scris înapoi și mi-a spus că sunt fiul diavolului și iadului și a crezut în mine, m-a ascultat pe televizor, nu vrea să mai discute cu mine în viața ei. Foarte bine. Mulțumesc, i-am scris înapoi. Trei săptămâni mai târziu îmi scrie iară. Putem să reluăm dialogul? Sigur, cu plăcere. Cum să nu? Zice, acum am recitit scrisoarea scurtă pe care mi-ai scris-o, omul nu e de vină, atâta trei cuvinte am scris. Și zice, mi-am dat seama că ai avut dreptate. Așa este, omul nu e de vină. De vină sunt eu că am stat acolo. Ai toată dreptatea, extraordinar. Te rog să mă scuzi, pentru că nu e nevoie să te scuzi. Este ceva general, e prima impresie care o creează niște cuvinte. Iubiții mei, suntem chemați să așezăm înaintea omenirii un exemplu. Noi suntem o mână de oameni aici. Trebuie ca între noi să nu existe șomeri. Trebuie ca între noi să nu existe cumpărători care vin la biserică cum vin la magazin, cumpără predica și pleacă acasă. Dumnezeu nu are cumpărători din aceștia în biserica Lui. Noi suntem chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. E diferență mare între a fi client la magazin și a fi împreună lucrător la magazin cu cei care sunt acolo. E diferență mare. Fiecare dintre noi suntem chemați să depunem această mărturie înaintea cerului și a pământului. Dumnezeu ne conduce. Fiecare dintre noi suntem trimiși la izvoarele apelor vieții. Psalmul 23 spune că Domnul este păstorul meu, spune, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi, e foarte adevărat, dar nu scrie acolo că Domnul mănâncă în locul meu. Nu. Nu scrie acolo că Domnul alege în locul meu. Nu scrie acolo că Domnul gândește sau se roagă în locul meu. Nu scrie acestea. Ci sunt chemat să intru în această experiență cu Dumnezeu. Vin zile când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Aud vaietul general, nu mai avem conducători, nu mai avem pastori, avem meseriași de tot felul, funcționari care prin birouri, care pe unde sunt, nu mai este, au trecut vremile acelea în care biserica pur și simplu nu putea să se liniștească, să se odihnească, întrebându-se care este chemarea ei în această lume. Au trecut vremile acelea. Dăm un telefon, facem programare, când putem să avem o audiență, după amiază, dimineață. Am devenit o instituție după toate regulile, un business larg de tot, condus de oameni responsabili în diverse departamente. Dar biserica, Domnul niciodată n-a intenționat așa ceva. Ci a spus că tu și cu mine, în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, trebuie să ne facem datoria de plin. Nu mai sunt conducători. Ce a făcut biserica? Păi avem pe ăștia care ne trimit, ei ne trimit, știu eu, unii săraci au făcut fapte rele groaznice într-un loc și au fost trimiși și într-altul, în secret, din neaștiut. Plânge președintele Uniunii în prezența mea și spune cea mai gravă greșeală a vieții mele dintr-o Uniune de pe pământul ăsta. Cea mai gravă greșeală a vieții mele. I-am dat recomandare cordială omului acesta fără să știu cine este. N-am știut de ce a fost, de ce a fost gonit de acolo, a plecat în partea cealaltă. N-am cercetat, am luat cuvântul altora. Ce a făcut poporul lui Dumnezeu? A strigat el la Dumnezeu cu sinceritate, Doamne, ridică din mijlocul nostru. Domnul Dumnezeul vostru va ridica din mijlocul vostru. Din mijlocul vostru. Am cerut noi la Dumnezeu cu tot sufletul ca Duhul Sfânt să coboare peste unul sau peste altul pe care să-L îmbrace cu putere și cu daruri ca să facă această lucrare mai departe. Nu are niciun viitor Biserica lui Dumnezeu în felul în care este astăzi decât acela de a exista. Asta e tot. Cu privire la iluminarea pământului, am văzut un înger care se cobora din cer și pământul s-a luminat de slava lui. Aceasta rămâne o poveste frumoasă despre care vorbea Soren Kierkegaard spunând că biserica de astăzi seamănă cu biserica raților. Rățoiul vine la învon și spune noi suntem o specie de păsări care zburăm în albastrul cerului și care așa este, toate rațele au bătut din aripi și au plecat acasă, n-a zburat nimeni. Dar am vorbit despre a zbura în mijlocul cerului. Iubiții mei, acestea nu sunt simple vorbe, ci sunt cuvinte cu putere lăsate de Dumnezeu în cuvântul său despre biserica sa. Tu și cu mine vei sta în picioare și vei răspunde la rândul cetei tale. De timpul care ți-a fost acordat, de mijloacele, de darurile și de lucrarea pe care Dumnezeu a pus-o pe umărul tău. Nu o să întrebe niciun vecin, nu o să întrebe nici pe cel de la învon, nici pe cel din spate, din bancă pentru tine. Te va întreba pe tine, unde este turma peste care te-am așezat? Unde este lucrarea pe care ți-am dat-o? Cum arată ogorul pe care ți l-am dat să-l lucrezi? Acestea toate vor fi adresate personal fiecăruia dintre noi. Vino și lucrează în via mea, a zis Domnul. Va fi foamete, va fi sete. Oamenii vor pribegi de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Auzi printre frații, ați auzit? O să fie o întâlnire cu tare a biserică aproape. Gata, haideți acolo. Însetați, vine acolo. În Isaia scrie înghit apă din plin. Se întorc de acolo plăștiți. Sunt foarte frumoase. Îmi plac meeting-urile, îmi plac evangelizările. Acestea însă niciodată nu vor putea să înlocuiască faptul că tu trebuie să te hrănești personal din cuvântul lui Dumnezeu. Altfel va fi foamete. Va fi secetă teribilă. Va fi moarte în țară. Biserica trebuie să se ridice la chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat, la răspunderea ei pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii ei. Aș vrea să citim în Evrei capitolul 5 și de aici vom citi versetele 13 și 14. Iată ce îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu și ce ne spune nouă care suntem prezenți aici. Oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Săptămâna trecută, duminică, am participat la funeralele unei biserici. A fost mormântată o biserică. Ați fost la așa ceva? N-ați fost până acum. Nici eu n-am fost în viața mea. A murit o biserică. Au strigat oamenii, erau foarte indignați acolo, au strigat către conducătorilor, uite, ne scufundăm, pierim, avem nevoie de ajutor, nu mai avem cu ce plăti un pastor de aici, dintre noi, ajutați-ne să putem să facem asta. Sinodul nu a răspuns, nici măcar nu și-a luat timp să se ocupe de cererea lor. I-a lăsat să se stingă în voie și să moară de foame acolo. Acum când a avut loc desființarea acestei biserici, adică mormântarea ei, a venit sinodul acolo și a condus tot serviciul și a spus că este o sărbătoare mare aceasta. Așa a spus reprezentantul sinodului. Era pe tribună săracul și el cânta, că așa era slujba, el trebuia să cânte și oamenii, biserica să răspundă. A fond total. Deci e câte unul care nu are dar o sală cântatului, nicio problemă. El nu avea așa. Cum o fi ajuns el acolo? Mă sigur, nepotul cuiva, că altfel n-avea cum să ajungă în locul ăla afon. Prima condiție e muzica când este acolo. Dar el a reușit și afon. Nicio problemă. Are pe unchiul acolo sau pe mătușa, i-a pus o pilă și l-a pus acolo. Și spune că este o sărbătoare. Spune că este o sărbătoare. Fiul prezbiterului bisericii s-a ridicat la moș și a spus: ce sărbătoare este asta? Cine vrea să sărbătorească prăbușirea sau moartea unei biserici care a dat mărturie timp de 180 de ani? Pentru generații nesfârșite de oameni, cine este cel care sărbătorește așa ceva? A spus: asta e dulce și amar. Am stat și am ascultat atent, cum nu vă pot spune, cum aș asculta diagnosticul cuiva care a murit. Vreau să știu de ce a murit, ca să nu pățesc același lucru sau să spun altuia care îl văd bolnav de așa ceva. Și am constatat trei lucruri. Vreau să le împărtășesc cu voi. Ei s-au despărțit de o altă biserică foarte mare, pentru că biserica aceasta nu vrea să meargă mai departe. Ea a hotărât să stea pe loc. Nu ne mișcăm de aici. Orice fel de mișcare de un milimetru, imediat i-a și trezit pe ei. Ei vor să aibă slujbă în germană. Ce dacă suntem în America? Trebuie în germană. Ceilalți, o parte din biserică, a spus: uite, suntem într-o țară în care trebuie să depunem mărturia noastră. Noi nu putem să continuăm în germană. E frumos în germană, dar trebuie să ne facem datoria față de cei de acolo. Plecați de aici, ereticilor! Și eretici au plecat. Eretici au plecat și au format o nouă bisericuță. Într-o casă, ne-au spus pe ce stradă au început, la ce număr, cu mici ore de rugăciuni. Ei au plecat de acolo cu gândul să dea mărturia aceasta în lume. Și așa au zidit această biserică în colț. 5 cu Chestnut. Strada, două străzi se intersectează, acolo au cumpărat o bucată de pământ, acolo au zidit biserica aceasta cu gândul să depună mărturie. Când au ajuns ei o biserică, alții din mijlocul lor s-au ridicat și a spus: fraților, trebuie să schimbăm metodele, trebuie să schimbăm tehnicile, trăim într-o altă generație, trăim în epoca computerului, trăim în epoca aceasta. Ei au spus nu. În timp ce ei au plecat din mijlocul celor care au refuzat să meargă mai departe, ei la rândul lor s-au prins de pământ și au refuzat să meargă mai departe când au fost provocați. Și atunci aceștia au plecat. Tinerii au plecat. Acesta a fost unul din motive. Doi, ce am observat. Când au început lucrarea aceasta, au pus în slujbă oameni tineri. Prezbiterul bisericii a avut 26 de ani când a fost instalat acolo. Acolo a rămas până la 86 de ani. A fost singura dată când au pus oameni tineri în slujbă, pe ei înșiși. Atunci n-a fost păcat să pună tineri și n-a fost riscant. După aceea a rămas acolo până la 86 de ani, biserica a murit. Am participat la mormântarea acestei biserici. Punctul al treilea care l-am observat, au fost dependenți de conducătorii lor. Era destul să se strângă această biserică, era destul să strige la Dumnezeu și Dumnezeu ar fi uns pe cineva din mijlocul lor, ar fi revărsat Duhul Sfânt peste cineva, ar fi ridicat pe cineva din mijlocul lor, care nu avea nevoie de salariu nimănui și care ar fi dus lucrarea mai departe. Dar ei, în loc să strige la Dumnezeu, au strigat la oameni, au tot strigat la oameni și așa a murit această biserică. Probabil că altă dată o să dezvoltăm mai pe larg. Va fi foamete în țară, va fi secetă în țară. Scrie cuvântul lui Dumnezeu: oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare. Cum să faci lucrarea lui Dumnezeu? Cum să ai o imagine despre lucrarea lui Dumnezeu când tu nu faci această lucrare? Mintea s-a deprins, s-a educat, s-a antrenat prin întrebuințare. Așa scrie aici. Să deosebească binele de rău. A fost în permanență atitudine de progres și de înaintare. Aceasta e biserica lui Hristos. Doamna Indira este șefa lui Pepsi Cola. Știe cineva ce? E cineva care nu știe ce e Pepsi Cola? E vreo masă pe care n-a fost Coca-Cola? Nu vă că nu ridicați, n-a zâmbiți. Vedeți că la unii nu le-a decontat biletele la hotel când i-a întrebat dacă a băut Coca-Cola. Și oamenii au spus că a băut. Atunci nu le-a decontat biletele, nici masa, nimic. Masa plătiți singuri dacă ați băut așa ceva. Eu nu vorbesc despre Pepsi Cola acum sau despre Coca-Cola. Vreau să spun că cel care a inventat Coca-Cola a spus: băutura asta va fi pe orice masă de pe planeta Pământ. Și așa este. Nu știu dacă puteți să-mi arătați o masă pe care n-a fost așa ceva. Aici la biserică nu. Să-mi arătați aici că unele sunt chiar acum în frigider. Deci e lucru hotărât. Ăsta așa a spus? Am făcut un produs care va fi pe orice masă. Vreau să vă spun că Mântuitorul a vorbit despre Evanghelia lui acest lucru. Și a spus, Evanghelia va fi vestită oricărei făpturi de sub cer. Predicați Evanghelia la orice făptură. Această doamnă este actuală director al companiei Pepsi-Cola. Știți care este principala ei preocupare? Care este filozofia ei de viață? Nu degeaba a spus Dumnezeu, fii veacului acestuia să mai înțelepți decât fii luminii. Ea are două mari preocupări. Pe ea nu interesează în primul rând profitul. Câte miliarde, dacă intrați în internet și încercați să aflați care este profitul firmei Pepsi-Cola, veți rămâne încremeniți. E vorba de
70 de
miliarde. Miliarde, da. Mm-hmm. Mulțumesc. Aseară ați citit, bine că ați citit aseară, că uite, aveam nevoie de data asta, da. Aici fratele, da, fratele Paul ne spune că a fost că profitul pe an este 70 de miliarde de dolari. Dar pe această doamnă nu o impresionează și nu este primul ei obiectiv cât scoatem pe anul ăsta. Ea încerca să identificați care este primul ei obiectiv. Să fie cât mai răspândită în lume. Mai departe, ia să vedem.
Să fie
pe masă la toată lumea. Să fie mai mult decât concurează pe inamicul Coca-Cola. Cred că sunt prieteni, dar se facă, sunt dușmani. Mai departe. Să creeze dependență. Mai departe. Ca directoare. Deci doamna directoare, doamna primul om din firma asta. Principalul lucru de care se preocupă ea este ziua de mâine. Știți ce scrie ea în jurnalul ei? Deci am identificat printre noi niște oameni cu daruri. Deci vreau să-i așez în poziții de mare răspundere. Ăștia vor conduce firma la progres. I-am văzut cum lucrează. Principala ei preocupare nu este ziua de astăzi. Astăzi o rezolvă, așa cum am spus, este ziua de mâine. N-ar fi frumos dacă biserica ar învăța ceva de aici? Aș vrea să scriu un articol pe seama mormântării acestei biserici la care am participat. Am plâns. Am plâns, mi s-au înroșit obrajii. Nu știu, cred că am ceva, îmi arde față rău când plâng. Am plâns când am văzut pe Sandy, intendenta adunării, care a stins pentru ultima dată lumânările. Au două menora. Știți ce e menora? Candelabru cu șapte brațe, ce evresc. Două menora, una în dreapta, una în stânga. Și ea are o tijă cu un clopot așa pe el și pune în capătul lumânărilor și le stinge la sfârșitul slujbei. Una dintre lumânări refuză să se stingă. Iar a pus peste ea o dată, nu, iară de două ori, iară, până la urmă a stins-o. Dar parcă refuză, a stins pentru ultima dată. A așezat pentru, tot ce se întâmpla acolo se întâmpla pentru ultima dată. A așezat obiectul acela într-o parte, au ieșit încet, încet înfrânți acești oameni în vârstă care au muncit toată viața și toată ființa ca să iasă pe ușă plin de rușine. O bătrână repeta, what a shame, what a shame, repeta și ieșea pe ușă pur și simplu cocoșată de atâta suferință ce era pe ea. What a shame, repeta mereu, ce rușine, ce rușine. Altă persoană a venit la mine și mi-a spus, zice, voi românii, am știut că sunteți ospitalieri, dar n-am crezut în viața mea ca să văd ce am văzut astăzi. Ați vrut cu orice chip să ne face să trecem mai ușor peste ziua asta, de cea mai mare suferință din viața noastră a fost ziua aceasta. Și voi ați pregătit lucrurile de așa natură ca să ne faceți să trecem mai ușor. Deci am observat ceea ce ați făcut. Erau 5 pastori pe amvon la desființarea acestei biserici, dar nu era niciunul pe amvon când era în ființă această biserică. N-a fost niciun, dar acum erau 5 acolo care au condus slujba, se ajutau unul pe altul. Iubiții mei, Scriptura scrie, oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este învățat cu cuvântul despre neprihănire. Dar scrie mai departe, hrana tare este pentru oamenii mari, pentru cei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Aceste lucruri sunt scrise în Scriptură. Uneori este prea târziu să mai putem reversa lipsa noastră de participare. E prea târziu. Madame Klebold, Sue Klebold, aude în oraș că la Columbine School sunt împușcături. Doi elevi din școală au arme la ei și continuă să împuște. 9 au fost omorâți până acum. Doamna este în oraș când aude așa ceva. Poliția a oprit circulația. Următoarea veste pe care aude este că băiatul ei, unul din cei doi care împușcă acolo. Băiatul ei, Dylan. Când auze lucrul acesta, dânsa scrie într-o carte că a înălțat rugăciunea pe care fiul să nu o înalțe niciodată. A spus, Doamne, fă ca fiul meu să-și ia viața înainte să mai ia viața altcuiva. Zice, în timp ce tot orașul se ruga ca copiilor să fie păziți, protejați, eu mă rugam pentru al meu ca Dumnezeu să-l ajute să moară înainte de a omorâ pe altcineva. Să nu mai continue lanțul acesta. Așa s-a și întâmplat. Tânărul s-a sinucis după ce au omorât acești băieți și fete complet nevinovați. Acum, un interviu în ziar. Întreabă pe tatăl. Băiatul a murit, Dylan a murit, s-a sinucis. Dacă ar avea vreo șansă totuși să stai în prezența lui, nu știu cum, să vină înapoi, să vorbești cu el. Ce ei spune? Tu, tată, a drăcuit de 2 ori tata, după care a zis la și întreba, mă, ce a fost în capul tău și ce ai vrut să faci? După ce a drăcuit la fiecare din aceste 2 lucruri. O întreabă pe mama. Mama, tu dacă te-ai întâlnit cu fiul tău, care a omorât atâția elevi și apoi s-a sinucis, tu ce îi spune? Mama spune așa. Dacă l-aș mai putea vedea o dată, mi-aș cere iertare de la el. Că deși am fost mama lui, n-am putut totuși să știu ce e mintea băiatului meu. Dacă eram o mamă adevărată, ar fi trebuit să știu. Ar fi trebuit să văd. Al doilea lucru, mi-aș cere iertare de la fiul meu, pentru că nu am fost o persoană de încredere la care să poată să vină să se confeseze, să spună, mamă, știi ce vreau să fac? Uite, am pregătit arme, vreau să omor școala, vreau să omor oamenii. Simt nevoia să asasinez, să distrug. Deci mi-aș cere iertare de la băiatul meu, pentru că nu am fost acea mamă la care să aibă curajul să vină și să-i spună, mamă, uite ce e în mintea și sufletul meu. Nota generală a cărții este aceasta. Totul era posibil să fie prevenit. Se putea preveni nenorocirea aceasta. Asta e nota generală a cărții. Iubiții mei, cât de mult credem în providența lui Dumnezeu, vreau să spun că atât de mult Dumnezeu a lăsat pe umerii noștri lucrarea pe care ne-a încredințat-o. Vreau să spun că răul care se întâmplă în viața noastră nu este fatal, nu este o fatalitate. Putea fi prevenit. Putea fi prevenit. Dacă străjerul nu dormea, dacă mama se ruga, dacă tatăl se împrietenea cu băiatul, nu se întâmplă asta. Acum, după ce s-a întâmplat, ne dăm seama. Iubiți mei, sunt unele lucruri pe care aș dori din tot sufletul să le privim ca pe lucruri care ar fi putut să se întâmple, dar nu s-au întâmplat. Ce simți în suflet după ce ai scăpat dintr-un accident? Când te gândești ce s-ar fi putut întâmpla, dar ai scăpat. Ce simți în suflet când cel de lângă tine s-a îmbolnăvit de o boală fatală, a murit, pe tine nu te-a atins, ai scăpat. Aș vrea să las deschis această meditație și să o transfer fiecăruia dintre noi, să luăm la suflet cuvintele care le-am citit astăzi. Încheiem cu versetul din Efeseni, capitolul 4, și de aici vom citi versetul 14. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Asta este rostul. În vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, stăm înaintea Ta să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău care hrănește sufletul, care mângâie, care mustră, care vindecă și care întărește. Vrem să stăm cu capul plecat și să-ți mărturisim că nu am privit viața cu ochii aceștia. Dar Te rugăm, Doamne, să faci să cadă solzii de pe ochii noștri. Să ne ajuți ca în vremea aceasta, Doamne Dumnezeul nostru, când este foamete groaznică în țară, nu după pâine și apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului, să mergem fiecare dintre noi personal la izvor, la izvorul apei vieții care este Hristos Iisus. Fiecare dintre noi să ne hrănim din pășunea cuvântului Tău. Fă, Doamne, Te rugăm, din familia noastră o mică biserică. Fă din familiile noastre la un loc biserica Ta pe pământul acesta. Și Te rugăm, Doamne, să faci ca în această lume, lumina care luminează pe orice om, să cuprindă în final tot pământul și un strop din ea să fim și noi. Te rog, Tată Ceresc, să ne conduci pe drumul acesta al creșterii în Hristos Iisus, ca să nu mai fim copii, ci oameni mari, la statura plinătății Domnului nostru Iisus Hristos. Nu ne dă odihnă nicio clipă, până când nu vom ajunge acolo, și până când nu se va împlini ceea ce ai scris în carte cu privire la noi. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin.